Praxise podcast.
Tere head kuulajad, Praxise podcasti järjekordne osa on taaskord teie ette valmis lahti laatuma ning tänases saates räägime vaimsest tervisest, nimelt Taavet Pusteni tuleviku fondust. Selle valdkonna valupunktidel soovis natukene probleemidele paremini pihta saada ja et nii tulemusi tutvustada kui ka valdkonda laiemalt kaardistada, meil täna stuudius kolm külalist, kõigepealt Taavet Pusten tegevjuht Kristina Siimar, Praxisest Maris Vainre ja tervise Arengu instituudis Karin Streiman. Tervist kõigile!
Tere!
Tere.
Kõigepealt, Kristina, ma alustan teist. Taavet Pusten nüüd tellis sellise uuringu. Me pole veel sellest selle kolme podcasti jooksul jõudnud rääkida, et miks te seda tegite?
Jõudsime selle mõtteni sellise nagu mõtte tulemusena, et meie tuleviku fondi fookuses on kolm valdkonda. Haridusse panustamise ettevõtlikuse kasvatamisesse ja demokraatia ja vaba ühiskonna ülalhoidu. Ja kui me nagu mõtlesime, et kuidas seda haridusportfeli edasi kasvatada, et meie senised suuremad projektid on olnud kood Jõhvi ja ka panustamine haridusfondi, et üsna ruttu me jõudsime sellisesse mõttekäiku, et ei ole võimalik rääkida haridusest ilma noorte vaimse terviseta ja ei ole võimalik rääkida noorte vaimsest tervisest ilma hariduseta. Ja need mõlemad teemad on üsna sellised, kuidas võibolla nagu enamusel meist on mingisugune personaalne kontakt, arvan, et eriti hariduse valdkonnas. Ja väga lihtne on siis jõuda sinna, et seda portfeli edasi kasvatada, et näed, et kas siis minul või minu lapsel või minu tuttaval on kokku puutunud ühe või teise probleemiga, et küllap see on suur probleem kõigi jaoks ja miks mitte toetada siis konkreetselt seda valdkonda või seda probleemi, kus endal on tihedam personaalne kontakt olnud. Aga me mõtlesime, et tegelikult, et astuks sammu kõrvale, et me ju keegi ei ole selle valdkonna eksperdid, Ja paluks tegelikult kellegil, kes on selle valdkonda ekspert, luua meile parem arusaamine, et mis tegelikult on siis just nimelt kas siis hariduse või praegusel juhul vaimse tervised, et mis siis ikkagi on need kõige kriitilisemad ühiskondlikult väljakutsed. Et mitte siis see, et millega olen mina konkreetselt või keegi meist kokku puutunud, aga kui vaatame nagu tervikuna, et mis siis on kõige kriitilisemad väljakutsed. Et see oli üks nagu mõttekäik, kuidas me sinna jõudsime. Ja tegelikult nagu see lähti ülesanne ka Praxis oli natuke isegi suurem, et mitte lihtsalt kaardistada mõlema valdkonna kriitilised probleemid, aga tegelikult ka kaaluda neid selle vastu, et kus on erasektori sekkumisel kõige suurem mõju. Ja noh, võibolla üks näide, et praegu on palju räägitakse õpetajate palgaprobleemist, et noh, need on seda tüüpi probleemid, kuidas ainult erasektori sekkumisega kindlasti kaugel ei jõua. Et just see oluline vaade oli ka erasektori mõju, erasektori sekkumise tõhususel ja tegelikult kolmas teema oli, et küllab nagu mõlemas valdkonnas on juba palju tõhusaid sekkumisi, et nendest nagu hea ülevaade saada, et juba siis toimivaid algatusi omalt poolt ka saaksime toetada.
Kui nüüd minna puhtalt nende vaimse tervise teemade peale, siis Maris, kas võib lihtsustatult selle asja kokku võtta, et ennetus ja veel kord ennetus?
Jah ja ei. Ennetus on väga oluline, aga muidugi meil kõigil on vaimne tervis ja nagu ka füüsilise tervisega, siis osadal on see väga hea, osadal on selline nii ja nii, väike nohukene võib-olla või kuskit jalgvalutav, eks ole, või natukene kehvem meeleolu pikemat aega, aga see ei ole otseselt depressioon. Ja siis on osadal, kellel ongi depressioon või saab diagnoosida mingisuguse haiguse ja on inimesi, kes vajavad haiglaravi, sest et see probleem on nii tugev. Ja seega tegelikult on vaja tegeleda kõigiga, eks ju, ja meil on vaja ka toetada neid inimesi, kellel on rasked haigused, meil on nagu vananev ühiskond, see tähendab, et rohkem inimesi on dementsusega, aga tõesti, et kui me räägime erasektorist või erarahastajast, siis tõenäosus, et see erasektor saab aidata kuidagi nii-öelda seda tervishoiusüsteemi parandada on väiksem ja ennetustegevuste, mis on Eestis natukene vaeslapse rolli jäänud, siis tegelikult seal on vajadus väga akuutne.
Nii et põhimõtteliselt sinna just võikski seda raha suunata, kui vähegi erasektori poolt tahta seda süsteemi kuidagi mõjutada.
Jah, nii me järeldasime Praxis selles ülevaates.
Kui natukene veel skoopi laiendada, Karin, siis tundub, et üldiselt see vaimse tervise valdkond vist ongi enam vähem ühte või teistpidi ennetusega seotud, et me ei saa rääkida lihtsalt sellest, et meil on vaimse tervise probleemid, vaid siiski me peame nimetama kogu aeg seda ennetus sinna sisse, kuigi suunustatakse saagel ära.
Jah, nii on ja ma arvan, et mitte ainult isegi vaimse tervise valdkonnast, vaid laiemalt tervise valdkonnas räägitakse palju ennetusest, aga kui me vaatame ressursside kasutamist, nii inimressursse, rahalisi ressursse, siis enamasti need lähevad ju nii-öelda tulekahjudega tegelemisse ja see on väga ka aru saadav, et kui me mõtleme, et sul on seal kohalikul tasandil kas õpetaja või sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja ja tal on need probleemid seal ukse taga ja karjuvad, siis ta peabki nendega tegelema ja tal on väga vähe aega ja võimalust mõelda selle peale, et mida ma saan täna teha, et 5 aasta pärast mul see järjekord seal ukse taga oleks lühem või isegi olematu.
Kuidas me ikkagi oleme jõudnud aastal 2023 sellisesse olukorda, et ma lugesin seda uuringut ka, et juba varasemad analüüsid on seda toonud välja, et Eestis puudub riiklik ja töösse rakendatud vaimse tervise strateegia, kui nüüd väga täpselt siteerida, aastal 2023, kuidas see võimalik on?
Ma ei oska öelda, et see vaimse tervise valdkond on olnud tagaplaanil ka maailmas üldse, kuigi see on hakanud muutuma viimase võib-olla 10-15 aasta jooksul ja erinevates riikides siis erineva nimelda kiirusega. Ja muidugi COVID on siin vaimsele tervise valdkonnale teinud suure teene, et üht äkki oli okei rääkida vaimsest tervisest ja ka vaimse tervise probleemidest. Ja tõdeti, et me peame midagi ära tegema, sest et tõesti, et see king väga, väga juba pigistab. Aga seni tõesti meil ei olnud vaimse tervise poliitikat ja nagu me ka nagu välja tõime seal raportis, et ei olnud ka nii-öelda strateegiat või olnud ka nagu keskset juhtimist ja kliinilised psühholoogid ei olnud ka, eks ole, tervishoiu töötajad, mis väga palju on takistanud nende tööd ja kõige lisaks meil puudub ka ülevaade, kui palju me üleüldse kulutame vaimse tervise valdkonnale, see on siis nii ennetus kui ka nagu ravi, eks ju, välja aretud siis see kõige akuutsem psühiaatriline ravi, mis tähendab seda, et me tegelikult ei tea, kui suur on vajadus, kui suured on kulud, kui palju inimesed ise maksavad, kui palju maksab riik kaudselt, seepärast, et inimesed ei käi tööl või töötavad kehvemini, seega ka nii-öelda erasektor kannatab mõne võrra, sest et nad ju palkavad need inimesi tööle, rääkimata siis koolidest ja lastest, et me hakkame taipama, kui suur probleem meil on, sest et tegelikult me väga hästi ei tea, me lihtsalt teame, et ilmselt on suur, sest et me teame seda maailmast, kui suur see probleem on.
Kui vaadata seda riigi poolt, kas see on ka natukene selline võib-olla põlvkondade teema, et kes on seal juba kauem olnud, siis nemad võib-olla ei näegi seal riigisektoris seda suurt vajadust, et oleks nüüd tõesti vaja midagi muuta. Ja siis tuleb uuem põlvkond, kes vaikselt hakkab seda tooma ja siis loodetavasti, ma ei taha nüüd öelda, et aastate pärast, aga mida varem, seda parem, siiski need asjad hakkavad liikuma.
Ma arvan, et siin on nagu kaks mõtet, et ühelt poolt riik kindlasti on saanud aru, et vaimse tervisega tuleb tegeleda, et meil on olemas vaimse tervise roheline raamat ja meil on olemas sotsiaalministeerium vaimse tervise osakond, mida ju tegelikult varasemalt ei olegi olnud, et esimesed sammud on tehtud, aga kindlasti riigi praegune suund on rohkem tegeleda ka selle abivajaduse temaatikaga, et proovida lahendada või vähemalt vähendada neid probleeme, mis on juba eriti nagu koronaepideemia ajal tekinud.
Kuidas selle ennetusega just, mis meil siin selle saate põhiteemaks jääb, et mis selle lisaks sellele samale asjaolule, et varem pigem ei soovitud sellele tähelepanu juhtida või siis ei osatud seda teha, et miks see ennetus siiski nii vaeslapse rollis on? Et me pigem ikkagi tegeleme tagajärgedega kui selle algse juurpõhjusega.
Ma arvan, et see sama, mis Karin eelnevalt mainis, et selline tulekahju kustutamine tundub alati akuutsem kui ma ei tea, selle suitsuanduri paigaldamine. Et veel ei põle, siis noh, et meil on selline optimismi kallutatus optimismileks ju, et me mõtleme, et äkki ei ole nii hull või kohati võib tunduda see valesti küll, aga võib tunduda raha raiskamisena, et neil inimestel on kõik hästi, et mis me ikkagi neile raha suuname. Muidugi kohati on ka see, et tegelikult me väga hästi ei tea, mis töötab ja mis ei tööta. Me muidugi, noh, mingid asjad on meil teadaks, et kuidas vaimse tervise probleeme ennetada, toituda korralikult, liikuda, magada hästi, suhelda inimestega, teha midagi head, et kõik asjad on teada ja tuntud ja me vahel võib-olla isegi ei taipa, et need igapäevased tegevused, mida me teeme, on tegelikult nii meie füüsilise kui ka meie vaimse tervise heaks. Aga meil võib-olla vaimse tervisega seondub väga tugev siis stigma, et kuna ühiskonnas me ei ole sellest väga palju rääkinud ja kui keegi avaldab, et tal on raske, et siis meil on lihtne seda, kas lihtsalt kõrvale heita, et pole hullu või mul on ka raske või kõigil on raske või ongi raske, eks ole. Või siis ei osata väga hästi aidata ja see on sellepärast, et me kohati ei tea, mis töötab. Ja kohati see, mis töötab, ei ole kättesaadav. Et siis on lihtsam noh, oodata, kuni on vaja siis tulekahju kustutada, et siis on kuidagi kiirem ja saab midagi ära teha või tundub, et saab midagi ära teha lihtsamini.
Olete te isegi nõus sellega, et kui inimesed räägivad teinekord oma tuttavatele sõpradele, kellele iganes, et ta käib psühholoogi juures, siis sellega ikka veel kaasneb selline kerge alatoon isegi inimeste. Ma ei tea, kas esimese mõttena, aga kuskil ajusagarates ikka tuleb, et huvitav, mis ta liga on? Kas ta on haige?
Võt, ma sellele küsimusele ei oska seepärast vastata, et ma olen psühholoog, eks ju, ma olen õppinud psühholoogiat ja siis ma olen õppinud ajuteadusi ja olen ja minu uurimuste labor Inglismaal on olnud väga kliinilise psühholoogia kalduvusega ja seega meie seltskonnas on täiesti normaalne, et sa ütled, et sa käid psühholoogi juures ja siis samamoodi nagu sa ütled, et sa käid perearsti juures ja ma ei hakka mõtlema, et huvitav, mis sul on. Aga võib-olla ja Kristiina oskab öelda, et mis tunded inimesi valdavad.
Ja, miks mitte lihtsalt noh, sellise täiesti tavalise pilguna, et kas see tundub, et on päriselt endiselt veel selline küsimus, mis inimestel tekib?
Jah, jälle, ma ei saa nüüd nagu üldistada, ma saan rääkida ise enda eest, eks ole?
Jah, muidugi.
Aga et mulle pigem ikkagi tundub, et mitte, et võib-olla see oli nagu põlvkond varem oli see, et elatigi ju palju raskemas ajas, ma ei tea, sõjajärgne aeg või et siis kuidagi tundus, et saadi ju hakkama, aga ma arvan, mulle tundub, et see põlvkond, kes täna on tööealised, et see on pigem ikkagi juba tavaline ja et see, ma ei näe, et see nagu enam väga suur tabu oleks.
Et vähemalt aastad on selles suhtes teinud oma töö, et midagi on arenenud ka.
Ja noh, see sama, et see paar aastat tagasi või aasta tagasi valminud vaimse tervise raport, et see tõi ju välja nagu päris, ma ei tea, hullud numbrid just nimelt noorte seas, et peaaegu pool olid ju kogenud kas siis stressi või depressiooni või ärevust, et noh, need see data on ju niivõrd mustvalge, et noh, ma arvan, selles kontekstis kuidagi pidada seda tabuks või ei ole minu mõelest võimalik enam.
Ma tahaks selle stigma teema juurde tagasi minna, et vaimse tervise probleem, et mida see tähendab, et võib-olla laiendada seda nagu mõtet, et siia alla kuuluvad kuimastitega seotud probleemid ja kui me mõtleme inimesi, kellel on probleem alkoholi tarvitamisega, siis kindlasti me ei ole sellest nagu edasi liikunud sellest 10 või 20 aasta tagusest ajast, et see on ikkagi väga stigmatiseeritud probleem, et mul on probleem alkoholi tarvitamisega, ma seetõttu vajan abi, et meil on probleemid, millest on tänapäeval lihtsam rääkida, depressioon kindlasti on üks nendest, ärevus ilmselt ka ja nendest räägitaksegi palju, aga meil on palju vaimsterise probleeme, mis on endiselt väga stigmatiseeritud, millest on väga ebameeldiv ja isegi võib-olla inimestel on nagu häbi rääkida nendest teemadest ka oma lähedastega ja need ongi väga kompleksed probleemid ka, et võib-olla mõelda ka selle vaimse tervise peale, et see on väga lai kompleks ja see, et kui me mõtleme ennetuse peale, et mida siis ennetuses on vaja teha, on need väljakutsed keerulised sellepärast, et need, mis kujundavad meie vaimset tervist, need on ju igal pool meie ümber. Me räägime meie igapäevasest elukeskkonnast, tööl, koolis, lasteaias, trennis, vabaaja tegevustes, isegi see, kui me käime kuskil poes või baaris või kohvikus, kuidas see ruum mõjutab meie vaimset tervist, et seetõttu need lahendused ei ole nagu lihtsad ja enesest mõistetavad.
Ehk siis iga vaimse tervise probleeme jaoks on eraldi lahendused ja ühe ülpaga siin ei saa mitte midagi lüüa?
Absoluutselt mitte. Tegelikult ennetuses on väga palju sellist laadi lahendusi, mis aitavad ära hoida väga erinevaid probleeme, isegi laiemalt kui siis vaimne tervis, et me mingisuguste lahendustega hoiame ära õigusrikkumisi noorte seas, me hoiame ära vägivaldset käitumist, et selles mõttes on ennetus jälle nii-öelda lihtne, et kasuta seda lahendust, sa hoiad ära 7 nagu keerulist tagajärge, aga keeruline on ta selle poolest, et see, mis inimesed enamasti mõtlevad, et see on ennetus, et lähme ja räägime näiteks vaimsest tervisest, lähme räägime, millised vaimse tervise probleemid on olemas, et see ei anna meile neid eluks vajalikke oskuseid, mis aitaksid meil keeruliste olukordadega tulevikus siis toime tulla.
No tegelikult just näiteks koolides ju käiaksegi ja räägitakse, et vaimne tervis ja vaimne tervis on nii ja peab tegema naa ja nii edasi ja nii edasi. Kas see päriselt täidab oma eesmärki ka või on see lihtsalt selline ilus jutt, mille lapsed korraks kuulavad ära ja siis lähevad asjaga edasi?
Kui me nüüd läheme sinna teaduskirjanduse maailma, mis on võib-olla Marisele ja mulle tuttavam, siis meil ei ole tõendeid, et sellised tegevused oleksid tulemuslikud vaimse tervise probleemide ennetamisel. Meil on tõendeid natukene pikaaegsemate ennetustegevuste osas, et näiteks see sama sotsiaalemotsionaalse pädevuse arendamine, või lihtsamalt öeldes siis eluoskuste arendamine, see kindlasti on midagi, mis me peame kõikidele inimestele kaasa panema haridusasutustes, et nad siis tulevikuks suudaksid toime tulla väga erinevate olukordadega ja seal all me mõtleme siis oskuseid otsuseid lahendada, oskuseid suhteid luua ja hoida ja vajadusel neid lõpetada ka, eks, sest et kõik suhted ei ole meile kasulikud ja head ja ka sellised enesejuhtimise ja enesekontrolli oskused ja siin on haridusasutustel hästi suur ja oluline roll, et need eluks kaasa panna. Aga teiselt poolt peaks oskused arenevad terve meie elu, et ka see, et kuidas me saame töökohtadel mõelda, et kuidas me toetame inimestel eluks vajalik oskuste arendamist on hästi oluline.
Kuidas selle keskkonnaga on? Ma tean, et mis puudutab näiteks koole, siis just täpselt see sama, niisama rääkimine väga palju ei mõjuta suurt midagi, aga mõjutab näiteks, ma ei tea, kas või kooli õhutemperatuur toas või mis iganes muud asjad seal seda olemist mõjutavad.
Jah, et päris nii see, et me üldse ei räägi, eks, et me peame lihtsalt andma informatsiooni, et on olemas vaimse tervise probleemid, nagu me räägime ka füüsilise tervise probleemidest, aga see, et me neist räägime, ei enneta neid, eks ju, et jalalumurd võib tekida sõltumata sellest, kus ma tean, et jalalumurd on olemas põhimõtteliselt. Aga tõesti jah, et me taipame järjest enam, kui süsteemselt me oleme koostatud, eks ju, et meie müra võib tekitada stressi ja see võib viia vaimse tervise probleemideni õhusaaste, mis võib tekitada, noh, mis näiteks, kui ka, see võib olla nii autodest, eks ole, kui ka, ma ei tea, me kütame praegu kõvasti põletame puitu, eks ole, siis see tahm. Ka see, milline, kui meeldiv on keskkond ja kuivõrd see keskkond võimaldab teiste inimestega suhelda. Et me teame, et rohe- ja sinijalad, eks siis metsad, pargid või siis nagu veeäärsed kohad, mereäär, jõäär, nad on tasuta kättesaadavad ja nad on meeldivad kohad, kus aega viita, me oleme bioloogiliselt nagu sätestatud neid nautima ja kuna nad on kõigile kättesaadavad, siis nad võimaldavad ka suhelda või vähemasti märgat teisi inimesi, tuua kokku erinevatest kogukondadest inimesi ja see selline nagu sotsiaalne kohesioon samamoodi ennetab vaimse tervise probleeme, siis suhted meie ümber. Et tõesti hästi oluline on noh, üks kõik millise keskkonna kujundajal, olgu see siis linnavalitsus, riik, erasektor, eks ole, kas tööandja või koolina või ka erasektorid tänapäeval ju ja koostavad või disainivad terveid eluruume, eks ju, või siuksed linnaosasid, et kõik need on hästi olulised vaimse tervise toetajad. või siis vähemasti teha, et ta nagu või ka aitavad toetada kohati ravi, et kui kellelgi on vaimse tervise probleem, et ta saab viibida nendes piirkondades või selles meeldivas keskkonnas ja see noh, võib pakkuda mingist mõningast leevendust.
Mis need head variandid veel oleks, et just keskkonda sobivamaks muuta? Need on väga head näited, aga kui panna juba konkreetselt, et näiteks ütleme koolikeskkond, suurem osa koolidest meil on ikka need vanad head nõuka majad, mis on suhteliselt koleda väljanägemisega sageli ka külmad ja sada häda on veel. Kuidas sellistes kohtades midagi saaks muuta, et seal tõesti oleks hea olla isegi siis, kui see maja, noh, sa näed, et vajaks võib-olla renoveerimist või midagi muud kolmandat?
Ma arvan, et seal on kaks poolt, et üks on see füüsiline keskkond, millest juttu ka oli, et mõelda, et mis need lahendused saaksid olla ja siin kindlasti hästi oluline partner kaasa mõtlema ongi lapsed ise, kes seal keskkonnas igapäevaselt viibivad ja minu kogemuses neil on väga palju ja häid mõtteid ja lahendusi, mida saab nendega koos siis ka katsetada just füüsilise keskkonna ja ruumi kujundamiseks nii, et see nende vaimset tervist toetaks
et ei ole ja hoida aitaks. Et lapsed räägivad ja siis mis asja, mis need lapsed?
Ja võib-olla väljakutse on isegi see, et me isegi ei lähe lastelt küsima praegu väga tihti. Aga teine pool on siis see, et me räägime vaimset heaolu toetavast keskkonnast, mis ongi ju suhete teema, kooli, kultuur, kooli, poliitika, millised on need meie omavahelised kokkulepped, mida, kuidas koolis tehakse, ei tehta, mida tehakse õppekava raames, tundide ajal, igapäevaselt, kuidas õpetajad lastega suhtlevad, kuidas lapsed omavahel suhtlevad. Et ei piisa ainult sellest, et me vaatame, et oh, neil omavahel probleeme ei ole, see ei tähenda, et nende vaimne tervis on hoitud ja toetatud, et meil on vaja ikka aru saada, et lastel kõikidel on kvaliteetsed suhted koolis, neil on seal vähemalt üks täiskasvanu, kellega neil on usaldusväärne suhe, et kui tal võib-olla kodus on mured või raskused, et siis tal on kelle poole pöörduda ja me teame, et ta pöördub ka sinna ja et tal on siis need eakaaslastega nagu head suhted.
Riiklikus strateegias seda keskkonda vist väga mainitud ei ole, et miks sealt see just kui välja ei näinud, kas see on ka selline me alles jõuame sinna või kuidas sellega need lood on?
Ma kujutan ette, et see, kuna vaimne tervis on nii lai, siis on võistlik kuidagi piiritada seda. Aga ma tean, et ka näiteks vaimse tervise, vaatek, mis on vaimse tervise...
Ja heaolu koalitsioon.
Täpselt. Kindlasti räägib sellest, et vaimne tervis on nagu kõik, oleks ole, iga ühe asi on vaimne tervis. Ja et huvigrupid igal juhul teadustavad seda ja ma loodan, et järjest enam ka kohalikud omavalitsused ja riik. Aga tõepoolest, et ta vist otseselt ei ole kuskil strateegias sees.
Jah, minu teada ei ole tõesti seda keskkonnateemat nii väga kaasatud ja võib-olla siin on ka see põhjus, et neid uuringuid aina enam just viimastel aastatel tuleb, mis puudutab siis seda, et kuidas linnaruumi planeerimine mõjutab meie vaimset tervist ja kuidas siis rohealade olemasolu mõjutab meie vaimset tervist, et kui me mõtleme nüüd sellise teema uurimise peale, siis see on võrdlemisi keerukas, et kuidas sa siis uurid, aga neid uuringuid aina tõesti tuleb, et näiteks USAs on vaadatud, et kui sa elad tänaval, kus on väga palju siis puid võrdluses tänavaga, kus sul on ainult nagu betoon ja kivi, et siis me ei räägi ainult vaimsest tervisest, vaid me räägime südame-veresoonkonna haigustest, varajasest suremusest ja nii edasi, mis on kõik oma vahel seotud, et tegelikult väga palju erinevaid tervisekahjusid ja probleeme me hoiame ära läbi väikese lisanduse siis linnaruumi.
Ja selles valguses, eks ole, me räägime hästi palju rattateedest Tallinnas ja Tartus ja see on ka tegelikult, noh, et see on, toetab nii füüsilist tervist, see toetab nii vaimset tervist, sest liikumine on oluline. See võimaldab luua turvalisema keskkonna, mis tähendab, et inimesed julgevad kõndida, eks ole, rohkem tänavatel. Ja see on ka nii-öelda roheline eesmärk, eks ju, et sellised, jah, linnakeskkonnalikud muutused on väga mitmes aspektis väga olulised.
Mulle muidugi tundub, et osade autojuhtide vaimset tervist kajustub see, et rattateedest üldse räägitakse.
Jah, eks olegi, meil on erinevad oskused ennast reguleerida, et kahtlemata.
Nüüd uuringuid on nüüd tehtud omajagu, kindlasti tehakse veel, aga kuhu seda nii-öelda raha siis panna, et näiteks Taavet Pusten tulevikufond ka ju tellis selle uuringu, just küsimus on see, et kuhu investeerida kasulikult, siis mis teie hinnang on see, et kuhu seda raha edukalt panna, et sellest ka päriselt kasu oleks, me oleme siin ennetusest rääkinud juuda, siis sinna poole läheb.
Ennetus tõepoolest ja nagu me oleme viidanud, et ennetus on väga lai valdkond, et erarahastaja on väga sageli tööandja, siis alustada peaks oma hoobi pealt, et kuidas toetada oma enda töötajaid, kuidas luua kontor või keskkond, mis toetab suhteid, hoiab, võib-olla isegi toetab selle võrra, et nad saavad need oskused võtta kaasa koju ja seal neid rakendatakse ju. Siis muidugi erarahastajad väga, väga sageli, nagu ma kirjeldasin, disaini vaid terveid keskkondi, kas siis elukeskkond või mingi muu avalik ruum, ma ei tea, kaubanduskeskus, mis iganes, et ka seal on, noh, saab teha asju, mis toetavad või mitte toetaks ole. Kui suur on parkmisplats, kas seal on puid või ei ole puid, on lihtsalt betooni väli, kõik siuksed asjad. Kas see avalik ruum, mis jääb asutusest välja poole, toetab selle piirkonna vaimset tervist samamoodi. Aga jah, et siis, ja siis kui jääb energiat üle sellest kõigest, et siis tõesti ka filantroopiliselt saab loomulikult toetada ennetustegevusi ka selles mõttes, et meil on tõesti pikk nimekiri erinevaid sekkumisi, mida kas alles hakatakse välja töötama või mõeldakse, et peaks tooma Eestisse või nad on juba Eestisse toodud, aga saaks testida, et kuivõrd nad töötavad või me oleme need juba testinud, aga siis peaks uurima, et millistes tingimustes nad töötavad paremini, millistes halvemini, et meil on terve rida ennetustegevusi, mille kohta meil on võib-olla mingi aimdus või vähemasti mingi lootus, aga pole raha, et uurida ja veenduda, et need on head sekkumised, mida siis kõigile pakkuda. Ja ka need sekkumised, mis me teame, et need on head ja et mida peaks siis võib-olla hakkama laiendama, et siis, et ühel eraettevõtjal on võimalik investeerida siis erinevatesse nagu sellesse evolutsiooni osadesse, mis puudutab ennetustegevusi.
Karin, te olete TAIS võiks tervisearengu instituudi suhteliselt palju nende teemadega tegelenud. Mis see hea näide on, mis praegu näiteks vajaks seda rahasüsti, et tõesti hakata uurima, hakata tegelema ja need asja, millega varem lihtsalt pole saanud tegeleda?
See nimekiri on tegelikult hästi pikk, et ennetuse teadusnõukogus on esitatud kuskil 50 ennetustegevust, mis vajavad siis kõigepealt paigutamist seal tõenduspõhisuse arengujoonel, et kas nad on alles arendusjärgus, kas neil on juba nii palju infot mõjust, et me võiksime neid siis laialdaselt Eestis ellu viia, et siin on nagu väljakutseid igal pool, et mõned tõesti on meil saanud väga kõrge tõendutuse taseme, meil on olemas usaldusväärne info, et jah, need asjad töötavad, need asjad aitavad vaimse tervise probleeme ära hoida. Meil on vaja nüüd kõvasti investeerida, et need asjad jõuaksid sihtrühmadeni. Et kui me mõtleme näiteks vanemlusprogrammide peale, mis aitavad siis arendada lapsevanemate vanemlikke oskuseid, läbi selle toetavad lapsevanem enda vaimse tervist ja aitavad ära hoida ka laste tulevasi vaimse tervise probleeme, siis nende osalusmäärad Eestis on umbes 1000 lapsevanemat aastas. Ja kui me mõtleme, et kui palju lapsevanemaid Eestis tegelikult on, siis minu jaoks on jälle hästi suur võimalus, et erasektor kui tööandja saab ka investeerida, et oma töötajad saavad selle oskuse, kuidas siis kodus häid suhteid hoida ja laste vaimset tervist toetada ja läbi selle kasvab üles põlvkond lapsi, kellel on tegelikult kodused suhted head ja kellel on väiksem tõenäosus, et neil on vaimse tervise probleeme. Ja teine pool on siis, et enamus sekkumisi, mis meil Eestis on, me ei tea nende mõjust mitte midagi ja meil on vaja mõjuuuringuid, mis on väga ressursimahukad ja nõuavad väga head pädevust kuuringu elluviijate poolt, et võib-olla üks nagu probleem, kui me vaatamegi praegu läbi viidud uuringuid, on ka uuringute kvaliteet, et see, mida on soovitud osta, ei ole alati see, mida on saadud, et meil on vaja läbi viia korralike mõju uuringuid, et siis öelda, et jah, teeme neid tegevusi, sellepärast, et need aitavad meil seda eesmärki saavutada. Et seda tõendusmaterjali meil on enamuse vaimse tervise valdkonna ennetustegevuste kohta väga vähe.
Kristina, nüüd neid tulemusi vaadates te selle uuringu tellisite, no kas saab nüüd kindlasti väita, et no nüüd hakkame raha panema, sest et probleeme on ju palju?
Jah, ma võib-olla niimoodi seda nüüd ei sõnastaks, aga noh küll...
No, utreeritult.
Ja et sellest samast uuringus ikkagi tuli päris hea ülevaade just nimelt, et milliseid algatusi on juba loodud, mõned on pikema ajalooga, mõned on väiksema, noh, samuti ikkagi koorus välja portsu algatusi, millel see tõenduspõhisus oli kas mõnel siis nagu tõestatud või ka paljudel noh , nimetasid , et nad on potentsiaalikad , et jah , et nad ei ole võib-olla tellinud seda uuringut , aga oma olemuselt on potentsiaalikad , et selles mõttes see andis ikkagi nagu hea ülevaate ja et mis juba tehakse ja noh , kui me tagasi sinna , eks ole , läheme sinna ennetusele ja kuna me vaatame kogu seda teemat väga palju hariduse kontekstis ja kui me räägime ennetusest , me jällegi ei saa ju mööda , et ennetus algab juba laste või noorte vanusest , et siis jah , et võtame noh , ühe näite , kas või seesama KiVa , mis on siis , adresseerib kiusamisvaba käitumise õpetamist koolidest , et noh , et see oli üks nagu väga nagu selge algatus , mille mõju on ka tõendatud hea ajalugu ja et võib-olla see nagu praktiline näide oligi , et oma tänases tempos ja jõudluses nad suudavad kaasata umbes 10 kooli aastas , et noh , see diskussioon , mis meil nendega oli , et mis peaks juhtuma , et KiVa jõuaks , ma ei tea , pooltesse koolidesse järgmise 3-5 aasta jooksul , et kas sellised eesmärgid võiks olla reaalsed ja mis selleks tarvis juhtuma peaks ?
Kui keeruline seda mõju üldse hinnata on , sest et mulle tundub , et kui rääkida vaimsest tervisest , siis see ei ole päris nii , et paneme nüüd näpu peale , et oleme jõudnud selle aastaga sinna punkti , et see on kõik täpselt teada , et kuidas see mõju hindamine käib seal ?
jah , mõju hindamisel on ka , noh , me räägime nii-öelda tõenduspõhja hierarhiast , et kõige algelisem viis , eks ole , midagi noh , et me peame kõigepealt mõistma , et kas siis see sihtgrupp , olgu see siis lapsed , võivad ka täiskasvanud olla , kas nad üleüldse nagu hakkaksid seda tegema , et kas see meeldib neile , eks ole , me küsime , et noh , kuidas läks või et mis sa arvad , et me teeme sekkumise ära ja siis pärast küsime . noh ja see annab meile mingisuguse indikatsiooni , et okei , et nad võib-olla noh , tuleksid kaasa sellega ja siis me saame teada , et oh , nüüd võib-olla tasub vaadata , et mis see siis nagu teeb , see sekkumine , et kas ta parandab , eks ole , kiusamist , kas ta parandab heaolu , mis see tähendab , kui see parandab heaolu , kas see parandab eks ole , ma ei tea , väsimust , vähendab väsimust , eks ole , või alandab depressioonisümptomeid , ja siis väga sageli tellitakse selline uuring , kus mõõdetakse seda tulemusnäitajat , olgu see siis noh , depressioonirisk või väsimus või mis iganes , enne seda sekkumist nii-öelda ja siis pärast . ja see on ka tore indikatsioon , et okei , midagi võib-olla muutus , aga probleem on see , et me ei tea , mis oleks juhtunud ilma selle sekkumiseta , sest et me teame , et me paraneme ka väga sageli spontaanselt . et kui me vaatame kellelgi , või noh , et näiteks gripi või mitte gripi puhul , aga külmetuse puhul , eks ole , et me teame , et see paraneb spontaanselt ja siis me saame öelda , et kui sa võtad külmetuse vastaseid rohtusid , et siis paraneb umbes nädalaga , et kui sa ei võta neid , siis umbes 7 läheb aega . ja mõnede vaimse tervise probleemidega võib juhtuda samamoodi , sest et me võib-olla tabasime need inimesed kuidagi kehvas olukorras või äkki midagi juhtus keskkonnas ja neil , või nad said täpselt enne seda nagu ühesõnaga mõõtmist väga hea uudise , siis oli kõigil hea meel või kuidagi , ükskõik mis võib juhtuda . et selle vältimiseks luuakse sageli kontrollgrupp . ja selleks , et see kontrollgrupp oleks võrreldav selle sekkumisgrupiga , jaotatakse inimesed või siis need osalejad nendesse gruppidesse juhuslikkuse alusel . Ühed siis juhuslikult visatakse , ma ei tea , münti või on ka komplitseeritumaid viise , ühed saavad sekkumist ja teised ei saa ja siis me vaatame , milline on nende gruppide vaheline võrdluses , eks ole , siis see tulemusnäitaja , kas siis väsimus või mis iganes . ja see annab palju , palju täpsema pildi . ja siin on komplekseid asju , mis võib juhtuda , et siin tuleb vaadata , et inimesed ei ristu , eks ole , nad ei lähe ühest grupist teise üle , et see jaotumine on tõesti juhuslik ja tuleb hästi palju niisugust tehnilisi oskusi mängu , et seda uuringut hästi läbi viia . ja muidugi igal uuringul on piirangud . Et võib-olla oli midagi erilist selles keskkonnas , kus see uuring läbi viidi . Võib-olla oli uurijatel eriline motivatsioon näidata , et see asi töötab , et kui noh , ma ise töötan välja uuringu ja ma võin viia läbi väga korraliku juhuslikustatud kontrolluuringu , selle kahe grupiga tüüpi uuringu , siis ma võin olla väga noh , ikkagi entusiastlik või kuidagi mõjutada seda tulemust , ja siis on hea , kui koondatakse kokku hästi palju selliseid juhuslikustatud kontrolluuringuid erinevates keskkondades tehtud , võib-olla natuke erinevatel sihtgruppidel tehtud , ja tehakse metaanalüüs ,
mis võtab need uuringud kokku ja kui , ja kui metaanalüüsid näitavad, head metaanalüüsid, neid saab ka väga kehvasti teha, näitavad, et see asi töötab, et siis, siis me võime öelda, et jah, et, et need sekkumised jäävad ellu päris elus, nad jäävad ellu noh, erinevates keskkondades või me saame öelda siis metaanalüüsi puhul, millistes keskkondades nad siis nii-öelda jäävad ellu, et annavad neid tulemusi, mis me lootsime. Ja see, see muudab selle protsessi väga ressursikulukaks ja mahukaks ja ka ajamahukaks ja tõesti ja, oskusi on vaja.
Ja teine pool võib-olla on siin see, et me tahame mõõta ju midagi, mida ei ole veel juhtunud, mis tähendab, et me räägime üsna pikkadest uuringutest, et kui me mõtleme ennetuse peale, mille sihtrühm on või võiks olla kuni 10-aastased lapsed näiteks on ju, et siis me peame andmeid koguma kelleltki teiselt, kes on nendega seotud. Neil ei ole ja väga hea, et ei ole ju vaimse tervise probleeme välja kujunenud, nad hakkavad välja kujunema võib-olla natuke hilisemas eas, mis tähendab, et me peame seda mõõtmist ellu viima mitmete aastate jooksul ja see juba omakorda siis toob kaasa, et see uuring on tegelikult üsna kallis.
Nii et raha on vaja. Ma siiski sooviks selle saate kuidagi rõõmsal toonil lõpetada, sest et noh, probleeme on palju, aga kui mõelda nüüd puhtalt isiklikus perspektiivis, siis mis need head sellised vaimse tervise ergutid, mõnusad vitamiinid oleks, mida on mõistlik endale ikka oma ajusagarate vahel hoida?
Nad on banaalselt lihtsad. Et need samad, mida me juba mainisime, et tuleb teha trenni, tuleb toituda hästi, tervislikult süüa puu- ja juurvilju, rohkem juurvilju, võib-olla vähem liha, tuleb magada hästi, magada välja, luua keskkond, kus, kus, kus saab kasutada head unehügieeni, et inimesed magaksid piisavalt ja piisavalt kvaliteetset, hoida ja luua häid suhteid, ja siis, kui jääb energiat üle, siis, siis noh, see, see võib, noh, et midagi, kas me teame, et õppimine näiteks võib parandada, mingi kuidagi enese täiendamine või mingi tulemuste nägemine või siis annetamine, oma aja annetamine näiteks või mingid heategude tegemine on, on kõik head viisid enda vaimse tervist toetada ja ka enese tõhusust, et ma tunnen, et ma teen midagi ära, ma suudan midagi ära teha, eks ole enda heaks või teiste heaks.
Ja võib-olla siit edasi siis minna ikkagi selle suhete teemaga, mis on hästi oluline vaimse tervise mõjutaja, et, et kui sul endal on hästi, siis toeta oma lähedasi, küsi, kuidas neil läheb, me teame, et eakate üksildus on suur probleem, helista oma vanematele, vanavanematele, räägi nendega regulaarselt, räägi oma lastega, tunne oma elukaaslase vastu huvi, et ikkagi suhted on nagu hästi oluline, mis mõjutab meie elu. Öeldakse, et laps kasvab üles kogukonnas ja nii ongi, laps peabki üles kasvama kogukonnas, et tal on vaja neid inimesi, kes teda armastavad, teda toetavad, tema jaoks olemas on, et proovime olla lastele olemas.
Ja lõpetuseks, millised on nüüd Taavet plus Tänni tuleviku fondi järgmised plaanid või kujunevad nüüd need, nende tulemuste põhjal välja ja siis vaadatakse, mis keskus edasi?
Jaa, noh, ma võib-olla nagu selle mõttes, et see sama uuring oli meile mõnes mõttes nagu majakas, et ega meil on nagu mõtted, mis suunas oma portfeli arendada, et olid nagu olemas, aga mis meil ka oli vaja nagu kõrvalt valideerimist, et kui me niimoodi alustame selle ehitamist, et kas sellel võiks eeldada, et ma ei tea, aasta 50 päeva pärast me näeme mingit mõju. Ja et noh, selles mõttes, et võib-olla nagu homme ei muutu 100% midagi teistmoodi nagu seni on olnud, aga et selles mõttes, et jätkame siis nendes valdkondades ja selle võib-olla ka selle natuke selle turu arusaamise põhjal, mis me siit nagu kogusime, et oma portfeli ehitamist.
Suur tänu kõikidele stuudiosse külla tulemast. Meil olid siin Taavet plus Tänni tegevjuht Kristina Siimar, Tervisarengu instituudis Karin Streiman ja Praksisest Maris Vainre. Ja loodetavasti kohtume millalgi taas.
Aitäh! Praksise podcast.